2 Corinteni și haideți la început să facem o mică recapitulare a ceea ce am văzut duminica trecută, primele 11 versete. Câteva gânduri care v-au rămas din lecția aceea și aștept să îmi spuneți. Acum, noi mergem verset cu verset și chiar puteți, dacă nu aveți foile de la lecția trecută, să vă uitați în ce am studiat și să vă uitați, uite, din versetul ăsta mi-a rămas în minte un anumit lucru sau ceva. Haideți să vedem câteva gânduri. Primele două versete, ce reprezintă? Primele două versete, salutul, da? Primele două versete au reprezentat salutul lui Pavel. Apoi de la versetul 3 la 11 am văzut mulțumirile lui Pavel. Prin ce a fost deosebit acest salut față de saluturile obișnuite din scrisorile vremii acelea? Am spus că e și asemănător, că respecta ca și structură saluturile obișnuite, dar era diferit. Din ce? De ce? Cum? Așa, pentru că afirma autoritatea de apostol a celui ce expedia scrisoarea respectivă. Da, asta era un lucru care îl făcea deosebit. Altceva? Expeditorul nu. Cine era? Așa, expeditorul era apostol și destinatar. Asta am spus înainte, da? Expeditorul era apostol și avea o autoritate, da? De la Dumnezeu, destinatarul. Era o adunare specială, da? Era Biserica lui Hristos, o adunare a Sfinților. Bun. Și, în al treilea rând, urarea, da? Urarea. Nu era doar așa o urare numai de da? Avea un conținut spiritual, urarea respectivă, da? Har și pace și importantă ordinea, am spus, da? Că dacă până nu experimentezi harul lui Dumnezeu, nu pot să experimentez pacea care vine de la Dumnezeu. Și am spus că era, aici e vorba nu neapărat de harul mântuitor, ci de harul acela zilnic care întreține viața noastră și umblarea noastră. Și de asemenea nu pacea cu Dumnezeu, pentru că se adresa unor oameni care au fost împăcați deja cu Dumnezeu, ci pacea lui Dumnezeu, da? Pacea lui Dumnezeu în viețile lor, o pace și pe verticală și pe orizontală cu cei din jurul lor. Asta era salutul lui Pavel. Și apoi merge Pavel și mulțumește. Pentru ce mulțumește? Întâi mulțumește pentru două lucruri. Da? Și am spus că Pavel le pune în ordine inversă decât cea care am fi obișnuit să o avem. Pentru ce mulțumește? Întâi mulțumește pentru mângâiere. Da? Pentru mângâierea pe care a experimentat-o în urma unor necazuri, încercări prin care a trecut și apoi pentru ce mulțumește? Pentru izbăvirea din încercările respective, da? Și două monopoluri pe care le are Dumnezeu, am văzut. Care au fost acelea? El este Părintele îndurărilor și Dumnezeul lor cărei mângâieri, da? Adevăratele îndurări, adevărata mângâiere vine numai de la Dumnezeu. Așadar, Pavel se bazează pe Dumnezeu, că Dumnezeu ce face? A făcut, face și va face întotdeauna. Astea sunt ultimele versete. Izbăvește, da? Dumnezeu l-a izbăvit pe Pavel și Pavel este încrezător că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, îl face și îl va face în viața lui, dar se mai bazează pe ceva. Ultimul lucru care l-am văzut. Cum? Pe rugăciunile, foarte bine, foarte bine, Gabi. Pe rugăciunile sfinților, pe cei care se adună și ridică fețele înaintea lui Dumnezeu. Aceasta era imaginea pe care Pavel o folosește. Spune acolo, făcută pentru ca binefacerea făcută nouă, prin rugăciunile multora, să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi mergem mai departe în studiul nostru și Pavel încearcă să-și apere comportamentul, să-și explice comportamentul. Spre deosebire de scrisori precum romani, care sunt scrisori doctrinare și scopul principal al lui Pavel acolo este să explice doctrina, scopul principal al scrisorii 2 Corinteni nu este atâta de a da doctrină și învățătură, deși Pavel face și lucrul acesta, cât este de a răspunde criticilor venite din partea corintenilor și altor credincioși. Și aici, în capitolul 1, versetul 12, Pavel începe să explice, să-și explice comportamentul său. Și primul lucru pe care îl are de explicat este faptul că el a amânat să-i viziteze pe corinteni. Practic, de la 1 la 12 până la 2 la 4, Pavel explică acest lucru. Și astăzi nu o să ajungem chiar până la 2 la 4 și săptămâna viitoare vom continua acest fragment de la 1 la 12 până la 2 la 17. Practic este o secțiune pe care o luăm ca întreg și pe care o studiem, dar o studiem în două lecții. Primul lucru, Pavel, versetele 12 la 14, Pavel încearcă sau își afirmă sinceritatea comportamentului său. Deci primul lucru, ne uităm la sinceritatea comportamentului lui Pavel. Și haideți să citim versetul 12. Cineva să citească acest verset.
Pentru că lauda noastră este această mărturie a conștiinței noastre că ne-am purtat în lume și mai ales face de voi în simplitate și sinceritate de la Dumnezeu, nu cu înțelepciune firească, ci în harul lui Dumnezeu.
Ce ne spune aici Pavel? Odată Pavel face niște afirmații despre propriul său comportament. Da? Spune că ne-am purtat. Și spune ne-am purtat față de lume, față de toți în general și față de voi în special. Da? Ne-am purtat. Și cum s-a purtat Pavel? Care au fost motivații, ambițiile care au determinat comportamentul lui Pavel? Ce spune el? Așa, cu sfințenie și curăție. Adică, Pavel spune, motivație și la baza comportamentului meu nu au stat ambițiile personale. Așa cum ar sta și ar fi poate normal în lume sau pentru un om nemântuit. Pentru că spune acolo, cu o sfințenie... spune, ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească. Nu pe o înțelepciune lumească. În lume, înțelepciunea lumii spune că e bine să-ți urmărești propriile tale țeluri și interese și să ți le îndeplinești, poate chiar cu orice preț, da? Nu contează, scopul scuză mijloacele. Asta e înțelepciunea lumească. Pavel spune, nu ne-am purtat cu o înțelepciune lumească, da? La baza comportamentului meu nu a stat această înțelepciune, ci dimpotrivă a stat ce? Harul lui Dumnezeu. Călăuzirea lui Dumnezeu. Și Pavel zice, pot să afirm lucrul ăsta acum? Cum zice el? Pot să afirm lucrul ăsta acum? Sinceritate și chiar cu laudă. Pot să mă laud, zice, lauda noastră, da? Este mărturia, deci pot să mă laud cu lucrul acesta, că este un lucru adevărat și spune și cu ce? Mai poate să se... cum poate? Cu ce fel de cuget? Cu cuget curat, cu o conștiință curată, nu-i așa? Ce bine e ca un creștin să poată să spună lucrul ăsta. Comportamentul meu, pot să spun cu toată sinceritatea și cu cugetul curat, că a avut la bază o motivație bună, da? Un om al lui Dumnezeu spunea referitor la acest verset Și zicea că am putea adăuga încă o binecuvântare. Știți, la binecuvântările care există în Scripturi, și zicea, binecuvântat este omul care nu are nimic de ascuns. Binecuvântat este omul care nu are nimic de ascuns. Este foarte adevărat lucrul ăsta. Versetul 13. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți. Partea a doua versetului este legată ca idee mult mai bine de versetul 14. Dar această parte, se pare că Pavel răspunde tot unor critici venite din partea unora. Unii ziceau, domnule, ca să înțelegi ce scrie Pavel, trebuie să citești printre rânduri. Asta era probabil acuzația. Trebuie să citești între... Pavel scrie una, dar de fapt vrea să spună cu totul altceva. Ori Pavel zice, nu există așa ceva. Ceea ce v-am scris este ceea ce citiți acolo. Nu trebuie să citiți printre rânduri, nu trebuie să inventați voi ceva. Ați întâlnit oameni care au tendința asta să răstălmăcească ceea ce ai spus sau ceea ce ai scris. Pavel, probabil că de asta a fost acuzat și Pavel, că are intenții ascunse, că trebuie să interpretezi, să citești printre rânduri ceea ce scrie el. Și el zice, nu. Acum, Pavel a scris lucruri dificile și unele lucruri greu de înțeles, și Petru afirmă lucrul acesta în 2 Petru. Pavel a folosit uneori și ironia ca figură de stil. Numai că Pavel spune aici, nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți. Da? Această atitudine a lor față de ceea ce spunea Pavel îi împiedica să aprecieze un lucru. Și ce spune mai departe? A doua parte a versetului 13 și 14. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște, cum ați și cunoscut în parte, că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus Hristos. Ce nu înțelegeau ei? Ce nu înțelegeau ei din acest verset? Și ce nu cunoșteau pe deplin? Ce erau ei pentru Pavel? Lauda lui Pavel. Ei erau lauda lui Pavel în Hristos. Și de asemenea, cum trebuia să fie Pavel pentru ei? Lauda lor. Pavel era normal să fie lauda lor în Hristos. Da? Și cum își numește Pavel copiii lui în credință? De exemplu, în 1 Corinteni 4 cu 14, dacă ne uităm acum. Și, da, exact. Ce spune în 1 Corinteni 4 cu 14? Aha, copiii mei prea iubiți, așa îi numește, copiii mei prea iubiți, da? Credincioșii erau lauda lui Pavel și spune versetul 14, veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Vorbește despre... Revenirea Domnului Iisus Hristos vorbește de acel moment în care bucuria lor, a tuturor, va fi deplină și vorbește când vor sta, de momentul acela când vor sta în fața scaunului de judecată al Domnului Iisus Hristos, a scaunului Bema, în care fiecare își va primi răsplata, și atunci ei vor fi lauda lui și el lauda lor, da? Acesta a fost versetul 14. Încă o dată, cum privea Pavel acest moment din punct de vedere al timpului? Zice el în ziua Domnului Iisus Hristos. Apropiat, nu? Pavel se aștepta ca ziua Domnului să fie oricând și chiar în timpul vieții sale. Deci Pavel nu vorbește aici despre un moment îndepărtat peste nu știu câți sute mii de ani, pentru că el nu avea acest concept. El, conceptul lui era că ziua Domnului va veni imediat. Da? Și noi trebuie să trăim exact cu aceeași așteptare, pentru că lucrul acesta este adevărat. Că ziua Domnului poate veni în orice clipă și nimeni nu știe când se va întâmpla lucrul acesta. Deci am văzut, în primul rând, în aceste versete, sinceritatea comportamentului lui Pavel. Da? Acum haideți să ne uităm la consecvența comportamentului lui Pavel. Versetele 15 la 22. Consecvența comportamentului lui Pavel. Hai să citească cineva versetele 15 și 16.
Și cu această încredere voiam să vin mai întâi la voi, ca să aveți o a doua favoare și să trece la voi în drum spre Macedonia și din nou din Macedonia, să vin la voi și să fiu condus de voi spre Iudeea.
Pavel vorbește aici despre niște planuri de a-i vizita pe corinteni. Dacă ne ducem la 1 Corinteni 16:5,
voi veni însă la voi când voi trece prin Macedonia, pentru că trec prin Macedonia.
Așa. Aici Pavel, în 1 Corinteni, vorbește iarăși despre un plan de a-i vizita pe corinteni. Planul lui acolo era să meargă, Pavel acolo era în Efes, și vroia să meargă la Corinteni, în Macedonia, și să treacă prin Corint. Da? Ei, acest plan nu s-a îndeplinit. Da? Pavel se duce în Macedonia, dar nu trece prin Corint, ci trece prin Troa. Deci nu își îndeplinește acest plan de a-i vizita pe corinteni. Acum, în 2 Corinteni, Pavel amintește de un alt plan de a-i vizita pe cei din Corint. Nu este cel din 1 Corinteni, este un alt plan. De ce? Aici în versetul 15 spune așa, și de fapt 16, apoi din vroiam să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeea. Deci aici Pavel vrea să-i viziteze de două ori pe corinteni. Da? Când se ducea și când se întorcea din Macedonia. O vizită dublă de două ori, mai multă binecuvântare prin această dublă vizită. Dar se pare că nici acest plan nu se împlinește. Și acest plan pe care Pavel îl comunicase corintenilor. Și care era problema? Unii au zis, păi, de atâtea ori ne-au zis Pavel că o să treacă pe la noi și uite că nu s-a ținut de cuvânt. Da? Ce bază mai putem pune noi pe cuvântul lui Pavel? Sau poate, da, el zice că ne iubește și așa mai departe, dar ce ne iubește el dacă a zis de atâtea ori că va veni pe la noi și uite că n-a venit? Aceasta era atitudinea și acestea erau acuzațiile care erau aduse lui Pavel și la care el vrea să răspundă. Și la asta vrea să răspundă în continuare. Și versetul 17 pune Pavel două întrebări cu privire la aceste planuri ale lui. Ce spune?
Aceasta, deci, voi nu oare m-am purtat eu usuratic? Sau ce hotărăți hotărăți potrivit firii ca să fie în mine da, da și nu, nu?
Sunt două întrebări retorice, da? În limba greacă, modul cum sunt formulate aceste întrebări, ele în mod evident așteaptă un răspuns negativ. Cu alte cuvinte, Pavel spune, evident că nu. Versetul 17. Evident că în luarea hotărârii acesteia nu am lucrat în chip ușuratic. unii comentatori spun că chiar Pavel, prin acele cuvinte ușuratic și da, da și nu, nu, citează din acuzațiile care îi fuseseră aduse. Cu alte cuvinte, Pavel zice, evident că în luarea hotărârii acesteia nu am lucrat în chip ușuratic așa cum mă acuzați voi. Sau mai departe spune, evident că hotărârile pe care le iau, nu le iau în felul lumii, și cu da, și cu nu, și așa mai departe, da? Deci asta este ceea ce spune Pavel aici, prin aceste două întrebări. Și apoi, mai departe, în afirmarea și întărirea apărării sale și afirmației sale că el nu lucrează în chip ușuratic, că el este consecvent în comportamentul său, pe cine ia ca și apărare? Spun, exact, credincios este Dumnezeu. Practic, asta e punctul suprem al credincioșiei, nu? Și consecvenței. Este cineva mai credincios și mai consecvent decât Dumnezeu? Nu. 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 Dumnezeu este cu adevărat credincios și Dumnezeu este cu adevărat consecvent în tot ceea ce spune și în tot ceea ce face. Și spune Pavel, credincios este Dumnezeu, că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Da? Această consecvență este o caracteristică a lui Dumnezeu Tatăl. Și Pavel o alătură propriului comportament. De fapt, această consecvență și ar trebui să fie o caracteristică a oricărui credincios în comportament, da? A oricărui om care este născut din nou. Dar, mai departe, această consecvență este doar o caracteristică a Tatălui. Versetul 19. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. A cui mai este caracteristica consecvenței și a Fiului lui Dumnezeu? Iisus Hristos, cel propovăduit, în el, el este cine? Calea, adevărul și viața. În el nu este decât da. Da? Tot ce a spus Dumnezeu în Hristos a împlinit. Da? Deci, și Iisus Hristos, versetul 20 mai departe. Cineva să-l citească.
Oricâte promisiuni ale lui Dumnezeu ar fi în el este daul și în el este aminul pentru gloria lui Dumnezeu prin noi.
Da. Spune, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate adică, toate făgăduințele în el, toate în el, adică în Hristos, sunt da, adică sunt împlinite. Sunt împlinite. Dumnezeu a împlinit, împlinește și va împlini toate promisiunile, toate făgăduințele sale în Hristos. Putem trăi cu această nădejde, cu această siguranță. Da? Și spune Pavel mai departe, ei, în fața unui astfel de adevăr, în fața unui măreției acestui adevăr, nu putem spune decât toți, amin. Amin, spune el, de aceea și amin pe care îl spunem noi prin el spre slava lui Dumnezeu. Acest amin era folosit de credincioși. Nu este ceva inventat sau un obicei sau ceva ce... De-aia spunem și noi amin. De-aia ne îndemnăm când ne rugăm. Hai să spunem amin. Da? La rugăciunea. Dacă cel ce spune și se roagă într-un anume fel, spune un lucru adevărat și care este o rugăciune după voia lui Dumnezeu și bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și pe voia lui Dumnezeu, că asta spuneau ei când spuneau amin. Ceea ce a spus cel ce a spus ceva a fost adevărat. A fost un adevăr și așa să fie, așa să se împlinească, da? Ei, aminul acesta vorbește despre unitate. Despre unitate. Unitate care există în Hristos. Și este interesant cum de la acest amin, Pavel vorbește despre temelia acestei unități. Și merge mai departe, dacă ne uităm în următoarele versete, să descrie care sunt lucrurile care dau această unitate a lor prin el, spre slava lui Dumnezeu. Versetul 21. Și versetul 22, el ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Există trei lucruri, trei elemente aici, care vorbesc despre unitate. Versetul 21, cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns. Ne-a uns. Această ungere. Da? Cine este Hristos? Hristos este unsul lui Dumnezeu, Mesia. Dar observați că fiecare creștin are o ungere, spune. Ne-a uns. Da? Ce înseamnă această ungere? Înseamnă exact primirea Duhului Sfânt. Ungerea aceasta se produce în momentul în care ne încredem în Domnul Iisus Hristos, da? Cel care ne-a uns este Dumnezeu. Spune mai departe, care e al doilea element? Versetul 22. Ne-a pecetluit. El ne-a și pecetluit. Ce înseamnă pecetea? Despre ce vorbește pecetea? Despre apartenență odată, da? Când o scrisoare era pecetluită cu sigiliul regelui, ce însemna? Că? Exact, doar destinatarul, da? Și acea scrisoare aparținea regelui. Autoritate arată pecetea. Altceva? Recunoaște, dar... Asta în mod specific, dar zic în general, despre ce mai vorbește pecete? O siguranță, nu? O siguranță. Pentru ce se punea pecetea respectivă? Numai așa de formă și de frumusețe? Nu! Și pentru că ce era acolo înăuntru să fie în siguranță. Să fie în siguranță. Interesant, spune Scriptura că ne-a pecetluit. Ne-a pecetluit. Pe ce se bazează siguranța creștinului? Da? Sunt mulți care spun că poți să-ți pierzi mântuirea. Dar dacă ești pecetluit, cum poți să-ți pierzi mântuirea? A, înseamnă că oricine poate să deschidă scrisoarea. A, înseamnă că, de fapt, siguranța asta e doar așa, relativă. Nu? Da, sau un gând pozitiv, sau doar atâta cât vrei tu, cât ai tu chef ca și om. Nu, câtă vreme este pecetea lui Dumnezeu, ai siguranță. Sunt oameni care n-au această pecete, sigur, dar ei de fapt nu sunt mântuiți. Dar dacă ai pecetea, da, ai siguranță. Despre asta vorbește pecetea. Asta și ce mai vorbește despre siguranța noastră? Ce am văzut până acum? Credincioșia lui Dumnezeu, consecvența lui Dumnezeu în a-și îndeplini toate promisiunile sale. Și în al treilea rând, care este al treilea lucru care vorbește despre unitatea creștinilor și unitatea noastră? Arvuna. El ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Ce înseamnă o arvună? O garanție, da? O plată pusă înainte sau ceva dat înainte care garantează un lucru care se va întâmpla. Da, acest cuvânt arvună în greacă este arabon. Domn, vi l-am spus pentru că este și asemănător cu arvună, da? Arabon, arvună. B-ul și V-ul au aceeași origine, da? Adică în cuvinte, în cum se dezvoltă cuvintele în alte limbi, da? Arabon, arvună. Și acest cuvânt era folosit în scrierile laice în greacă și pentru inelul de logodnă. Inelul de logodnă era o astfel de arvună. Da? Cine avea această arvună, ea era garanția că urma să aibă loc căsătoria. Da? Deci aceasta este imaginea. Așadar, practic, vedem aici Trinitatea. Da? Vedem credincioșie și siguranță pe care ne-o dă cine? Dumnezeu Tatăl. Vedem aici un punct central al tuturor făgăduințelor lui Dumnezeu care se împlinesc în cine? În Dumnezeu Fiul, da? Și mai avem o certificare a credincioșilor și a unității care este dată de cine? De Duhul Sfânt. Pavel vrea să ne spună în această secțiune, am vorbit deci despre ce? Despre sinceritatea comportamentului lui și despre consecvența comportamentului lui. Și Pavel vrea să spună, orice creștin trebuie să se comporte astfel, cu sinceritate și cu consecvență. Acum, realitatea este că creștinii nu se comportă astfel întotdeauna. Da? Și oricine poate să vadă lucrul acesta. Și atunci, de ce ar fi crezut Pavel că doar că prin acest argument el demonstrează sinceritatea proprie celor din Corint? Nici nu face lucrul acesta Pavel. Deci aici Pavel nu demonstrează, ci doar își afirmă propria lui consecvență în comportamentul său, da? Și spune că această consecvență este în acord cu natura celui ce l-a chemat în slujba de apostol, adică este în acord cu natura lui Dumnezeu. Asta face Pavel până aici. Și apoi versetele de la 1 la 23 până la 2 la 4 Pavel vorbește despre motivația plină de dragoste a amânării vizitei sale. Dar despre asta vom vorbi duminica viitoare. Astăzi sunt două elemente care vorbesc despre comportamentul lui Pavel. Sinceritate și consecvență. Sunt două elemente care ar trebui să caracterizeze comportamentul oricărui creștin. Sunt două elemente care ar trebui să caracterizeze comportamentul nostru. Da? Cu gândul acesta și trebuie să medităm fiecare. Este caracterizat comportamentul nostru de aceste două lucruri, sinceritate și consecvență.